Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nini na hazwe kino kiganiro mushaka kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com Facebook, YouTube, Instagram na X na honi VOA radio yacu. Turi muri studio yindwi
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu vy'ubuganga bagabisha ku biharuro vy'ingwara ya kanseri y'ibere ibandanya kwiyongera cyane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko muri Afurika bandura iyo kanseri biyongera ibice 20% ku mwaka ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mwaka wa 2022 ni miliyoni z'ababa 10 hazogera mu 2050. Abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365.5, niko OMS bivuga. Mu Burundi ishamwe uzima ryakoze ryahora mu masekereze yo guhimiriza ivyo kanseri nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima ari ngaha mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe Washington DC muri studio yindwi. Muganga Tanya, ikaze kuri Amerika kandi wakoze kuduha kanya kugira ngo dushore kuyaga.
Murakoze cyane kubutumire.
Ego, mbona Washington DC gufashe neza usa neza.
Murakoze.
Uri mu rugendo rw'akazi ngaha anye wahamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze indwi. Ego, ndahamaze indwi ngaha anye mu bintu bitandukanye by'amanama, by'amakonferensi yo kungurana ubumenyi, ibintu byerekeye amagara y'abantu.
Nubwo bumenyi nyine twagusabye kugira ngo uze kutuyagira ko cane cane dushimikira cane ku gihugu cy'u Burundi n'ico ukoreramwe ariko n'ivyo mu karere hari ico yiziko. Uri umukuru w'ishirahamwe uzima, reka dutangure kuko tuzakuvugisha uno munsi nka muganga n'ivyo ariko turakuvugisha nk'umukuru w'ishirahamwe uzima uri no mu baritanguje. Ishamwe uzima ni iki, ryatanguye ryari, rifise intumbero nyabake?
Murakoze. Ishamwe uzima ni ishamwe ry'abaganga association. Kimwe mu byo dukora harimo mu kwigisha kuvyerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi kuvyerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari ingwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha ku magara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko mu nyuma tukagera no kuvyisununuye ahumvuze nk'umuntu vyimfatiro. Ni ukuvuga nti mbega kuko abaganga bamariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi, umva hari giye bavuga kenshi ariko ku muntu agereza kimvira ati mbe babivuze uko bisigura iki mbe kuko hari giye batubwira ngo kugabanya amavuta mbega inzoga zigira ingaruka mbi guteka umubiri kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza kigira ingingo vyoroshe kurusha uko uburi kukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu yego rero nico gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha kugira umuntu atahure amagara yiwe ariko ntiduhereze kuri ibyo bito bito ari gihe tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse nka karo rero ni ngukugisha kubereze rekeye kanseri yibere twatangiye kugira ama campagne muvuga amasekeze yo kwigisha kibereke kanseri yibere guhera mu 2019 kuko ingwara ya kanseri yibere ni ingwara uburyo bwo kwigwanya ni kuyimenya nubwo burahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ivyo biri mu byo bimwe muzo dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hakubaja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara
meza twaca tugaruka kuri ivyo vyo sekeza ariko imbere yaho uzima irihe iri mu gisagara ca Bujumbura igitegiriyo nahandi muri hehe neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa vyacu tugashobora gushika no muzindi ntara.
Nuko rero uti mu 2019 muri buzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere. Kuki amasekeza kansere yo mwibere apana izindi kansere? Hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba?
Ego kwisi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October. Ayo yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika canke mu bihugu by'i Burayi hariho barakora ayo makampanye y'amasekeza kandi bikaba naboneka abantu batandukanye bakabivuga ku maradiyo mu abantu babahanzi abastar bakashiramwe inkomezi bakabivuga tukabona nko muri uku no kwezi guheze hariho hantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomakoma ivyo mu bisagara bari bashizeho amatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero urumva ko haheze imyaka myinshi hafi 40 ku mwaka kuvuza ari 40 ibyo bintu bikogwa mu bihugu bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama turaheze turavuga ati kumbure kunatwe twobitangura kuko kanseri ibera itandukanye n'izindi ndwara nuko ari kansere igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi ma kansere uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hari n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri y'ibere hama ngo no kwipimishiza hehe ngo cyangwa je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero niho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigare inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2009 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimbaraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
yego amasekeza yacu cyane cyane abera mu ntara ya gisagara cha Bujumbura kubera ariho dushobora gushika niho uburyo bwacu budushoboza gushika hari gihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashirahamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko ahike ko gatwe tukigejeje uburyo bwacu butwemerera kujira mu gisagara cha Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko urumva kansere ntahidashika no mu hagati mu gihugu irashikayo turizera yuko uko imitsi zo ziragenda dushobora kuronka uburyo tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mukurindira kuko buryo tuburonka hari gihe cyo twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet cyane tukikora ku buryo bwa radio aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri kuno kwezi kw'icumi guheze buri kwa gatatu kwa dusa ikiganiro ku radio ataka indi tuvuga atari kanseri yibere kugira ngo na wa muntu kumbure atari mu gisagara cha Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku radio canke kumbuka ngurukana bumenyi canke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu wari we wese ahantu hose yo bari kugira ngo iyo nkuru ishikire abantu
bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gutya muri 2050 bazafise yo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga kwiki kwisa tugezemo
ishiramwe mpuzamakungu ikurikirana amagara y'abantu n'umunsi ivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe umuzima ashogwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe
umugore
kuri 12 umva ico ni giharuro kinini ya wiyumviriye abagore 12 umuntu ashobora kubazi mu buzima bwiwe urumva ko ari giharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 si kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo baripimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyo ngwara itora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya sinibaza ko atari yari ahari ahubwo nibaza yuko birashoboka yuko ashobora kuba atari ahari nivyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kero uhariwe havye biharuro kubona imenge biharuro biri hasi mugabo uko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari tukoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngware ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera gahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi ntiyabiharuro duse vy'uno munsi ariko turashobora iyo turiko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwaye kanseri y'ibere ariko nko mu bapima hoho ni ama kanseri yose bapima yose biharuro vyose ama kanseri yose bapima igice abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere yego ikindi kintu ukunda kugira niyo ikenshi iyo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu batuba tuko turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuze abantu bo mu kibani wanyu bagwaye kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakiriza igice cy'abantu bakiriza abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ingwara ihari nico bituma tuyivuga ni ingwara ihari mu kibani wacu gusa urumva kuko kera tavugwa wasanga tubona menga ntayihari ariko unyi hari n'abantu benshi bano ngo bene kanseri kirabwira ariko niko ariko ku muntu
duswe kwivuga ego turaca tukugaruka ko ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone ubwira dusangira ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim ego uherere hehe
Nairobi
uherere Nairobi aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute
muri Kenya kabisa na mahoro
yego akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye muri sanga rino munsi turi kumwe muri studio
abo bakubaza yimeye to berekana yuko umuntu agwa ayo bashobora kuba byemera iyo ngara yibere cyaje ni yandere ko iyo ngara kubera nk'abagabo kandi sabe kimenye yuko ndashobora kuba ngara ndamukomeza ndabona ibyo igihe dafata kandi cyane uko n'umuntu yari
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Muganga Tanya imbere ko wishura kano kabazo watubwiye uko vyifashe ku isi mu Burundi umuntu yokwemeza ko nta atabumenyi bafise ko ku ingaro ya kanseri y'ibere
ubumenyi buracari buke buracari hasi kuvyerekeye ngwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya neza yari yo icaricho ningende umuntu yokwitwara
hanyuma nubwo twace tuja kukungene vyifashe hari umuntu ashobora kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga biduga ariko buryo umuntu avuga kanseri twumviki niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu akibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu aca tangura aka kabazo karaza kudushikana ku kwa Elikem muri Nairobi ariko banze tubwire kanseri tuyifate gute n'utukumenekanye
urumva kanseri umuntu ashobora kugwara ingwara zitandukanye urashobora kugwara infection umwandu infection ni mukorobi z'umubiri wawe hamugeze ukakugwaza hari habagwara bita twita malaria no kuvuga mu mubiri wawe ikintu bidakundana rero kanseri ni ubundi buryo umubiri ushobora kugwara ariko bwo buva mu mutuma cellule utunyabugingo tw'umubiri ubundi umubiri ufite ukuntu utunyabugingo twayo twubatse gatangura umuntu mwana agisama mu nda gatangura ari kamwe tukigwiza tukaba tubiri tukaba tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka umubiri w'umuntu hari utunyabugingo tugize urukoba utunyabugingo tugize mushishito utunyabugingo tugize bere utwo tunyabwinga rero dufite ukuntu tubaho tugasaza umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nk'akaro rero utunyabwinga ama cellule atwara amaraso mu mubiri yitwa myoglobin rouge afise imisi yo kubaho 170 mu mubiri akorerwa umusukoro hama agakogwa kaja mu maraso iyo misi 120 hama yasaza hariho igihande bita hat kiri mu nda gaheza tukagasambura bigahera gutyo umva umubiri ufite ukuntu wibaka kurya umubiri wo kurukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi bifite ukuntu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo sunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butaribwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi ne tukibumba ahantu turi ibyo rero bitera ibibazo bibiri kibazo ca mbere nuko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera ahantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye niho uheza ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa ikivyimba kuko aho hantu hose yahahateye icyo ni kibazo cya mbere icyo kibazo cya kabiri nuko indwara ya kanseri igihe ari indwara ya kanseri utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bibanze ibindi bihimba by'umubiri kakimatura kava ku ibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko canke mu maguru
inge gato yo kimatuye kakava ku nko ku ibere kakaja mu mahaha nyamara cavuga ngo goye kanseri mu mahaha ndonko ushobora kuba ari
ahubwo bavyita bakunda kuvyita metastase no kuvuga ni indwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha rero buri umuntu ashaka kuba utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko uvuduka bandanye ubaho mugabo iyo amahaha amaze kononekara iyo ubwonko bumaze kononekara iyo igitigo kimaze kononekara niho umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo konka kwa hema munyuma mugupfa agafa kubera agize ingorane cyo kuguhema canke bikaja mu bwonko hamu umuntu agahitanwa nuko ubwenko bwiwe bwansi gukora kuko hahandi hatewe canke mu gitigo uko nyine ivyo rero nzo bibazo bibiri cyane cyane babihari iyo umuntu atayimenyekare ngo abikure mwakirikare
ego inayo hobi muri Kenya Elkem rero na wati iyo kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo ibimenyetso ifata gute umuntu azumiye kwa igwaye gute uduherere ku mugore hamutuja ku mugasinzi ko bifata cyo kimura tubwira ariko uduherere ku mugore uje no ku mugabo unkundi rucungira nakana kashobora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego
abana pa vraiment abana ntiga ke bayigwara ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi shobora kwereka yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri y'ibere icambere nuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri y'ibere ariko ivyimba ariko sikibyimba gutse kanseri bashaka kuzifite imenyetso bitandukanye ku bagore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira inyongwa ya kanseri yibere nkuko navuze hari ikivyimba washogira ikivyimba kitya kivyimba nyene kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba
imbere rifise ibihande byinshi hari hakamuko abana baca ko mukuru ukonka hari uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hari hose kandi nugushika amaja mu kwaha hose irashaka kuja donka ashaka kudica kivyimba ikindi kimenyetso gishaka kuza nuko ubundi rukoba gukibera rurorosha rukoba kwibera rurorosha ntihagumye ariko urashaka kumva ko ari ahantu kurukoba kwibera hatanguye kumera nk'ahagumye ahatamize nk'ahandi hari urashaka kwikeka ko aho hantu ariko harabi ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ushobora kubona kwibere ariko haza agafosete no kuvuga kwimbira hagatibira
donc akasanga kanogo
nk'akanogo ivyo bigenda gute bigenda kubera hariho ibi byimba bikura bijenda bisohoka ntubone iki byimba caje kwibere ariko hari ibindi bivyimba bikura bijindane ivyo rero biraheza bigakwegura ukoba hakaza rakantu kakanugo kwibere kandi ugasanga ntikababaza rero iyo umuntu abonye akantu kagafosite canke kanugo kwibere no kuja kwa muganga ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsiranda kuko ingwara ya kansere iranwa amaraso iranwa irakenera amaraso menshi hari gere rero imitsiranda kuko iri kirashaka gukwega amaraso menshi
imitsi ya hehe
imitsi yo kwibere
yego
ikindi kimenyetso cyo kubona ni imoko ryumagana imoko rikaguma ryumye menga rifise umwengo rya komeritsi rikaguma hava ko bigiye ibintu menga byumye kandi ritagwaye hari abagore barabigira iyo bonsa mbwa bigahera ariko iboni imoko riguma ryumagana naho ne kashaka ko ari kimenyetso cha kanser ikindi kimenyetso no kubona imoko rya TV imoko rya ginjiye
indani
nico imoko rya gafose tkahandi navuga kakanogo kwibera ariko ho biba byabereye kumoko kindi kimenyetso no kubona ibere nuvuga ngo rigwaye nuvuga ibere rishushe ribabara ibere nyene ri imva ritameze neza ikindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma y'ibere ryahindutse canke ukabona ko hari ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi nibisanzwe ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe bikagutuma wikika ko n'iryo bira hari ikintu kiriko kirahinduka ikindi kimenyetso no kubona ibere gisesa amazi canke amaraso ukabona ko iri ko irisesa ariko ntigisesa amabere bere ikindi kimenyetso no kubona ibere rifise urukoba novuga nk'irya mandarine sinzi kubona nk'iyumubu wakuriye ingene haza kutuntu
ngana
turungu rero n'urukoba ko kwibere bagwabaye gucyo onye ikindi kimenyetso ni kubona ibikomere ibere za ibikomere riga ibisebe kwibere kimenyetso cha nyuma ni ikivyimba c'indani cha kivyimba z'indani ushobora kumva ruko umvirije neza ivyo bimenyetso ruko nariko ndavuga bitandukanye nimba ribere rivyimbye ibere ribabara birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kansere nk'akaro rero ugwa igihute cyo kwibere washobora kugira ivyo bisebe kwibere iyo umugore yibungenze yonse cyangwa umugore yonse ameze umwe nyumwe yatonkije ibere rashobora kubabara cyangwa kubona imisirikire randa rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye ico kimenyetso cuvuga ubwo nyene ngo ngwaye kanseri yibera ahubwo ikubonye ico kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma nga aho kibonye n'umunsi ntuzo kumana kundwiza niho haheze ukwezi ico kimenyetso niho kiri kandi ntikivaho kiri ico kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari ku turavye ubukari bwa kanseri ni byiza gufa umugendo ugasanga ntacu fise hakuwo guma wicaye muhira ugasanga wazikiye kinini kintu cinaye cyo kandi cyo kwibuka nuko bino bimenyetso byinshi hari bimenyetso ushobora kugira utababara nkaka kavyimba ako kanugugira kwibere urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawo babara ufise bayita ngo bavuga ngo kanseri yibara ngo yibere ngo yica yihoreye ngo ni antur silence silent killer kuko urayigendana igihe kinini ubuweza ngo ufise akantu kwibere ukavuga ati akana kantu gasanzwe kumbe umaze imyaka myinshi ugendana ivyo bimenyetso rero birakenewe ko bantu bumva yuko simpa kurindira ububabare hari ikintu usanga kenshi ntatwe umuntu akibabara ataje kwa muganga wo mvumenga nta kamera kuja kwa muganga nico gituma ari ikintu twadukiye kuvuga simpa kubabare ubonye ico kimwe muri ivyo bimenyetso nivyiza kuja kwa muganga
kwa muganga none utwo tuntu twose tubwiye rwarukoba ya mitsiranda vyaki biza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore
ego no kumugabo hari gihe agishobagira ivyo bimenyetso nyine nka karorero umugabo arashobagira akavyimba umugabo arashobagira ibere gisesa umugabo arashaka kugira ibyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye ahubwo abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yogwara kanseri y'ibere kubera umugabo afite ibere buri umugabo arafite ibere bigenda gute ubundi umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa iyo baravyo kikiriza barasa
ego
bafite utuntu dutoye rero umwana w'umukobwa icanwa umwana w'umuhungu iyo bari ko barakugira imyaka y'ubuyabaga shabikata bageze muri puberte hariho inka buzozo mu mubiri amahormone aba menshi amahormone y'abagabo atuma bagira ikicu kininiya bakagira bakagira
inguvu
amahormone y'abagore n'inka buzozo z'abagore nanze gatuma bagira amabere n'ibindi bisigura nico ituma abagore bafite amabere manini iyi n'abagabo rero bagifise ubwo tunyabwingo masiri y'amabere gusa kubera izo nkabuzo zitakoze gose ntamabere yabo ntiba yababaniye ariko ico nokongera ko nuko abagore bafise ama bindishishwa gutuma bakarikwa kurusha abandi ariko akubagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba bayifise mu muryango n'ama ico bita genetic factors donc nuko bamufise iyo gene muri mu muryango ni kuba mufise iyo ngware ya kanseri kenshi mu muryango nico gituma abagabo bagwara
urakoze cyane abana batubwiye koko nta no kuvuga ko
oya abana si kenshi kenshi usanga ari abakuze gora ku myaka 20 kutuga ikarira abakuze cyane ariko ubunye n'abakiri bato ari abantu bagifira twa bakiri mu myaka 20 gucyo
twakiri Lambert kuyundi murongo wa telefone Lambert ikaze ku ijuri ya Amerika Lambert uratwumva Lambert uratwumva Lambert uri kuratwumva muhinga bw'ivyuma Nadia mbari yakuhari ariko nuri kuravuga Lambert uratwumva Lambert yagiye ari mu gicucu Burundi araza kugaruka abakarigwa cyane rero ngo nibanze gusomba imyaka hehe ngo ngaba baravuga ngo abirabure nibo bayikora cyane ni hari makuru bifise koko
ibyo biza kuja muri ama genetic factors ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc factor de risque abantu bakarigwa kurusha abandi umugwa mbere n'imyaka ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umuntu utakaza ubukomizi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza ugasanga hayakantu kasovye umubiri nkauka nkowe maserure yaje bundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kwera imyaka ntukibangutse kosa umuntu yagwaye gucyo ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa imfuzi imyaka no kuvuga inyuma yo guca ariko hariho nabakenyezi bakiri bato bagwara umugwa kabira abantu bakarigwa nabantu bahuye n'inkabuzo yitwa isogene cash kurusha abandi bisigurike hariho kugira umukombwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri hariho igihe hariho ibice bibiri byo kumukwezi kumukenyezi igice ca mbere n'igihe urubuto rwe rurako ruratungana urubuto rugakura hageze igihe cagasamu urubuto ruba rwakuze iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri imisi 14 akacabona amaraso kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye iyo hageze agasama umubiri utangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
cyakira
umwana mugabo iyo atamwana yahabaye umukobwa acabona amaraso hama bigasubira kwa kundi umubiri ugatsira gutegura urundi rubuto muri uko gutegura urundi rubuto rero hari nkabuzo yitwa estrogene hormone yitwa estrogene iyo nkabuzo niyituma urubuto rumera neza ikibazo gihari nuko iyo estrogene mwahuye gose kurusha abandi urashaka kugwara iyo ngwara ya kanseri none twobimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi tumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso rero umundi mu bisanzwe umukoga arije mu maraso hagati y'imyaka 12, 11, 12, 13 agaheza agaca mu myaka 45 kushaka kuri 50 ariko hari habakoga babona maraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hariyo nabandi bagore baca batebye cyane urumva iyo wabonye maraso kare cyangwa ugacutebye bisigura ko ikiringo cawe cyo kuhura niyo nkabuza estrogen ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi w'abashobora gukarirwa kurusha abandi abandi bana n'abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imizi 9 atarundi ubuto rushasha rukogwa n'icyo bituma udashaka gusamirinda kuyindi naho ne umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose ya imizi 9 canke abantu batigeze batwaye imbanyabo ya mbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukoga atangura ubuyabaga gushaka ku myaka 30 niho inka buzoze zo mubiri ziba ziri hejuru cyane nico gituma n'ugusama basama byorosha rero iyo utatwaye imbanye muri ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no imyaka yawe yo kuba uri uhura niyo nka buzo cyane yose wayibayemo cyangwa umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ariko aronsa hari inka buzo yitwa prolactin ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogen cyo tumavuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabigazibira estrogen rero nk'ibyo zo guhura na estrogen tubirabira muri kuko umuntu yage arabona amaraso no kuvuga hakarirwa abantu babonye amaraso kare gucutevye kutigeze wibungenga imbanyi yawe ya mbere nyuma y'imyaka 30 cyangwa kubutigeze hose cyangwa abantu bafashe imiti iri mu estrogen hariho abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bagagira amahigwe bagafashwa bakabongereza iyo nkabuzo ivyo bintu n'umpeje kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura bayita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya ruzobona amaraso umugabo hari ibindi ushobora guhindura ivyo dushobora guhindura ni ibiro ibiro kubera ibinure bijye by'abakenyezi none iyo umukenyezi avyibushe avyibuha kunda amaguru canke amaboko bitandukanye n'abagabo bafite inda bavyibuha bagira inda ije imbere canke kwizose ibinure by'abakobwa by'abakenyezi bifise ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuzo ya estrogen rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi mubiri iba ija muri ivyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagarisha bagaruka guhura niyo nkabuzo ya estrogen mbwa wako hafite ibinure byinshi bica ya kwa guhura ni nkabuzo ya estrogen guca kubandanya exposure yabo kuri estrogen irabandanya yego nico gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gutuma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi itabi kuko ubuhinga bwinshi burekana ko itera kanseri nyinshi inzoga naho no kuvuga uko wongereza inzoga nyinshi unwa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira sport ivyo navyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ivya nyuma navyo ni kubusanzwe ukunda kugwara indwara z'amabere hari abantu bagwara utuntu tuvyimba butari kanseri kwa kazimba ko si kanseri hari abantu bagwara akavyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kugwara utuvyimba dusanzwe kagakira kandi kakaza gakira aje umugabo bakarigwa kurusha ukubutigeze ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kugwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo gene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ni ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihandi kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihandi kagikura kuri kwa mama iyo rero karata yawe hari abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute nimenya nk'imuhugu vya Buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashaka kuraba nimba uri muntu bakarigwa bakagupima ariko naho ne si kintu gikogwa gucumwanya wose kuko ni kintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko baba babyize byimbitse ariko ukuntu ushobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyene kuvuga mama wawe canke wo muvukane yagwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ngwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto no kuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi abari kakantu yabari ya gene abafise yari ufise umuntu muvukane yagwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago bya vyugurana kanseri y'ibere vyigwiza na gatanu bisigura ko ufise umuntu uziko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana canke mama wawe ni byiza kwipimisha
kare. Urakoze cyane muganga Tania. Dusaba imbabazi abakunzi b'ijuru ry'Amerika bakora twumviriza. Turiko turagerageza kuhamagara ariko bagaca tubwira mu hinga by'izyuma ngo turahamagara bagaca bava kuri imwe na rimwe ntibabumve. Sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufise ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco. Ubu Francisco ikaze ku ijuru ry'Amerika. Francisco uratwumva? Francisco uherega Francisco François uherehe François urihe uri kutwumva urihe uri kutwumviriza urihe
imisandi muzungu cha Mozambique
Mozambique yavugwa make
Mozambique dushimye imana urabiza abanyamahanga kiriyo
Akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyuma turumva. Akabazo kawe turumva ama telefone yacu no musite.
Akabazo. Nari nje ndo gusoma inanga marara y'ikigwa. Ikiganiro. Niko mwabadije kansera ingene yirere iso abuka nabantu benshi ntangi kibazo ndifite abantu
kibazo ufise
kibazo bafite ikibazo akambo bizagirijeko
akamo
Dr. Kumenya no kuba mu mfasha kugira ngo tumenye mbe ngo hari uburwayi butanze mu bitera cyane byari bimwe mu bimenyetso byotuma iyo ndwara ishobora kwataka abo bantu niyo akeka nagize nashaka rero kumbure ndoye n'umuce umuce yabwira abo bantu Ningi ngofata kugira ngo bashobore kumenya ko ari uburwayi busanzwe cyane ari kimwe mu bimenyetso intango.
Urakoze kugira umunsi mwiza François. Ndagusabe kwera ko muganga Tania yari yavyishuye uze gusubira kuri wezi tata kaburungu radio ya Truve wa kaburungu com usure wumvirize yaraheje kubisigura byimbitse twadusubiye nyuma mu kiganiro kandi hari habandi dushaka kuraho ko amatelefone yacu adukundira uje kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truve wa kaburungu com. Muganga Tania ati rero hari guhanahana ariko twovyita guhanahana wayivuze ngo ni karanga muntu mama canke mwene wanyu yarigeze kubigwara hari amakuru bamwe n'abandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane iby'ubuganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke inyokuru wawe yarayigwaye ibyiza no gutabura igwara ari nk'amwe wihereje ivyo kuvyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere ivyo nivyo vyo bavyiza hari hacu ubuganga bivuga ko kugira ngo wirinde canke
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo umva tuvuga ngo no gucibere kandi kenshi birakogwa yo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandurane n'imizi ngwara si operation si kintu gikogwa gisanzwe kuko murabizi yuko igihe cyose umuntu bategereza kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba n'ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakuramo ibere gusa bakuramo ibere n'ituntu bita ama vaisseaux lymphatiques no kuvuga n'ituntu dukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere bidushika mu kwaha ibereshika mu kwaha hari gihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata minenegwe si ikintu cyo gufata minenegwe kuko iyo umuntu aba mu bamubaze bamukoze byamanyana ari ikintu kinini urumva si ibintu byoroshye mu bihugu biteye imbere niho iyo bamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora nubwo twumve yuko tari ikintu ifa guko nyene
hama none kanseri yibere iravugwa igakira imbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
ingwara ya kanseri iri mu ngwara zikira ingwara za kanseri zikira nico gituma tunayivuga kuko nico gituma tunayivuga kuko iyo iri mu ngwara nke iri mu makanseri make akira kuko hari ama kanseri yandi usanga agoye cyane kuvura ariko iyo onye yoyo irashobora kuvugwa rero mu kuyivura hari uburyo butandukanye hariho kenshi abaganga babinonusoye banonusa ibyo kuvura ingwara ya kanseri nibo bamenya ingene bukoresha ariko kenshi uburyo ukunda gukoreshwa hariho icyo bita chemotherapy chimiotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica ngo kwica izo ngwara izo utwo tunyabwingo twa kanseri ariko naho ne ni mvuga ko atari ikintu cyoroshye ni imiti zimvye ni imiti babaza hari gihe igira ko yonona ibindi bihande zo mubiri ariko inakiza hariho ico bita radiotherapy radiotherapy ni imishwarara bagutera iyo mishwarara bagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza kugukora aho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa canke bagakura ko ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapy hormonotherapy ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere zitegwa n'izo nkabuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkabuzo kugira iheze izibire uko kuntu izo nkabuzo zize ko zironona ibere ivyo rero ibintu bitandukanye hariho ibihari mu Burundi imyoterapira hari kubasha kubaga n'iyo imyoterapira hari ariko nko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapy no kuvuga iyo mitshwarara iturira ibere ariko mu bindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hari uwo bambariye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabariye sinakuvise neza muntu ni muntu ngira ngo ikaze kujuje amerika umbabare nimba ndakwise nawe ucunkosora witwa gute
ndiye banyita mpundu edidie
mpundu edidie edidie edidie
edidie
edidie uri hega edidie
ndiye nda muri bujumbura
hari umwe kumeze gute meze gute mu nubushuhe canke nubukanye
Awara cyuje gose.
Muganga wacu ngira ngahana warakanye azotaja mu bushuhe twizere ko bizoshika bimeze neza tane. Akabazo kawe kwa muganga tani yatwatumiye ni ngaho akora ngahe Bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC. Akabazo kawe.
Ego nuko mwa byanditse kuri internet mwa bagiye ati ni hiko mwaza no muganga ku bijyanye nyine ngwara imaze kuba akaranda yo
ariko ubanze ugabanure gatonya volume y'iradi ruhande yawe kugira ngo twumvikane kuwe ko hari umuziki akaba n'ibibazo ntibica bitworohera mu matwi sivyo ego
Ni kwandi mu isoko.
Uri mu isoko bagera kurera. Bandanye ubaza ntacu.
Ego hanyuma dewe kibazo cyanje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirarandagata cyane kuba mama kandi araho nigeze kubona batubwira ati ngo n'abagabo ngo nubwo ibitigiri taraba byinshi ngo nabo nyene ngo barayongwaye ramaze kwibonekeza ahantu hamwe hamwe nibyo cyanke sibyo ku bantu nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama
ugume ku murongo aha matanya umbabarire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi turasingorane hari ukuntu bitaborohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagaware wakisha umwishure akiri ku murongo gerage ndeyumvise inyisho yiwe
yego ico bivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asa makenga ko abagabo ari ivyo canke atari ivyo bagora amakansa yiwe
yego abagabo ni ivyo amahoro ndakuramukije abagabo nivyo baragwara kanseri y'ibere nubwo atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafite amabere kubera nubwo bafite utuntu dutoyi mugabo utunyabwingo tw'amabere burya baba badufise rero nico gituma nabo bashaka kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanga bafite iyo ngwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga afise uwo bavukana canke nyine yayigwaye ariko nabone ni vyiza ko iyo ufise iyo uri umugabo ukabuze ko uso muvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama yayigwaye ni vyiza ko uziyumviriza kuko kanseri y'abagabo idanakara ifise ubukari kuko urumva biva kuri ivyo bintu kuntu umuntu asanga ameze mu biri kandi cyakabiri nuko icha itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ukacusanga igikiriza kiciye cyandukirwa kare itandukira ibindi bihimba kare kare cyane yego
abakubira iki indwara iri kwirihuta cyane gose nguri kuri muri ibya bihari utwatanga ni kuko umuvudu kuri hejuru cyane gusomba uko byahoze we mese vuga ati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwambere navuze yuko ibihari rutubibona cyane kuko abantu barapimwa cyane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kugwara hama akarinde imuhitana tutazi ikintu camuhitanye cyane kandi bakavuga ngo yarabaruzi bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga mu muryango murabizi uti naka yahitanywe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akitaba imana tutazi camuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko ingwara ya kanseri muri rusangi iri mu mugu w'indwara bita non-communicable diseases no kuvuga indwara zitandukira mu myaka yahera indwara zandukira nubwa infectious diseases nubwa maladies infectieuses nizo zari zihari cyane no kuvuga nk'izi ndwara za malaria igituntu indwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko uko isige ndiratera imbere ubu harabaye igihinduka aho hasike hari indwara nyinshi zandukira no kuvuga diabetes hypertension ingwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ngwara zitatu mpirije kuvuga ni ingwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifise ikintu zihuriye ko zose arico bita impanamizi ama facteurs de risque ategwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimo stress kwama umuntu ahagaritswe n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana nuko isi itera imbere ugasanga abantu bafise akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwano n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu biri nk'amavuta menshi ukuntu abantu kwisitera imbere usanga abantu bafise bakura ubuzi butuma badatambuka batagira siporo ugasanga harimo umva harimo ko gufungura harimo kutagira siporo harimo stress hariho inzoga n'itabi kubera uko ibintu bigenda birahinduka ugasanga inzoga zitara ziba nyinshi cyangwa itabi zigenda zisa
yego urakoze di ugira umunsi mwiza
yego ama akabazo ka nyuma ni intererano
ariko wihute kugira ngo ntiwimarane ijambo wenyine
yego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nenye kubaza n'ibihe bimenyetso
oya aho nawe no bangiye kure kuko urumva uzo gutwaye ikiganiro cyose tubigarutse ko uje kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa kaburungu komsiko mu kirundo bavuga ngo sindaguhugu umutwe ngujyane no gutwe
uwundi
munsi yabivuze uze gusura kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho uja hunyene urashobora gusubiza inyuma kumviriza urakoze cyane ego turamutse bikora imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tanya byose yabigarutse ko twizeye ko bikora imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wari waturungike ngo tubaze Tanya turakira Elias kaze ku juri y'America
ego murakoze cyane
uherega Elias
nitwa Elias Munezero abamereye Kigali mu Rwanda.
Mhm. Yakoze ukari kwa muganga Tanya twatumiye no munsi muri studio zacu.
Ariko jewe nkabanturuka i Burundi Bujumbura.
Mhm.
Ariko akabazo shaka kubabaza nuko ari nko niho kusaba kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu iyagwaye niyo ngwara ntaronka ukuntu ashobora kuja kwipimisha kubera ko aho bapimira usanga ari kure hategereye rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomini hafi cyanke ku madispasere kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahita bamupima abonegweho ko yabagwaye iyo kanseri abimenye hakiri kare kuko ndabona nk'abarundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda za Kenya gutyo none rero hamwe botuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati byodufasha cyane.
Muganga Tanya twatumiye ntari mu ntakore ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buri mwukora mu bigenga ariko araza kugira icyo bivuze kurakoze ubwira umunsi mwiza mugabigirwa ranshi bikumva bene ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi turazi ko mudukurikira cyane barabyumva bwira umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane.
Ego muganga Tanya aka kabazo kiwucuka janiranya ni ntamba mizi hari ku kuvuzi bwa kanseri mu gihugu cy'u Burundi.
Ego. Intamba myinzi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye, intamba ya mbere ntereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya. Umva ntibantu tumenya neza ibyerekeye by'amagara yacu ugasanga ntaja kwipima, ntaja kwipimisha, ntanze kwipima, azi uko kwibwira nimenye ngara ya kanseri nima kanje kwa muganga bampime kumbe ni wonye utegeza kwiyumviriza ntituzi wala ya kanseri mfa hari icho kibazo chukutamenya chonga sawa mwana lagwa ye hakuyo jamu vuzi agie mfumu kurondera ubuvuzi mu mfumu kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo umva ni kutamenya. Ica kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri ngwara ya kanseri izwi mu kibanye. Ingwara ya kanseri izwi mu kibanye nk'ingwara kandi n'ibyateye ubwoba mu gasanga hari ico bitatabu no kuvuga gutinya kuvuga ico kintu umuntu yagwa ugasanga ari wenyene ntafise ugushikikirwa ntibazi ukuntu bari bwitware umujyanye ngo noneho umvise ko umuntu yagwaye kanseri bagaheza bavuga ati unye noneho asa nk'uwapfuye ugasanga ntibamuvuje nk'uko byategeretswe. Iyo nzo intamba ya kabiri ni ubukene kuko ingwara ya kanseri si no mu Burundi gusa no ku isi yose iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze. Kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka agakenera ubufasha. Rero iyo umuntu adafise ubwo bufasha yaba mu kwipimisha mu kwivuza n'ukuri biragoye nubwo ufise amafaranga kenshi usanga bidakunda. Mu Burundi hariho ukwisununura gato mu vyerekeye ivyo kuko hariho nti abavurira ingwara za kanseri ushobora gusanga ubushikiranganje bwo gushikikiranirana bushobora gufasha abantu bamwe bagwaye. Mugurumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kanseri buja mu kwivuza imiti zimvye, gukwipimisha bizimvye, ibintu umuntu ategereza gufungura, imiti ibiherekeza, nime imiti ibabare n'ibindi. Ubukene koko ni ikibazo kinini cyane. Umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kanseri bumva noneho turapfa ye n'uburyo buraheze. Ica gatatu ni kubura ibikoresho bikwiye. Nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusangi ariko na kanseri y'ibere. Nk'ubu nkantanze nk'akarorero hariho icuma bita mamografi ari nk'iradiyo y'ibere. Iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kuduga umaze guca ni byiza kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugirira iyo mamografi kugira barabe yuko bayifotore barabe indani. Uno munsi mu Burundi hari ibyuma bibiri gusa bya mamografi naho ni byo byuma bibiri. Ego kandi naho ni bikaba buri mu bitaro by'abigenga. Rero iyo iraba intambamye kuko abantu se bantu bose babashobora gukoresha ico gipimo. Hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsi kidashoboka ku umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye. Havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo nandi nk'ubudiko mvuga ibyo kwigisha ingwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye ingwara ya kanseri akenera umuganga yanonose ingwara ya kanseri bwite niwe aza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya, uyu muntu akeneye imiti bwoko bunye kuko ingwara za kanseri ziri bwoko bwi kanseri ibiri bwoko bwinshi ukeneye bwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akaza bikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye biki. Aho baganga rero ntabwo dufise mu Burundi bakwiye. Rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupinyuka bagatora ingwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura ingwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana. Ego umva ko hari intambamye zinshi zitandukanye.
Reka twakire Desire ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane.
Uherehe ga Desire.
Nende kigeni wa uko na bide na bide kaje ku mukanya. Nakole ko ikintu kigeni cyane ariko atugiye niba iyo kanseri ishobora kwirindwa.
Ingene kanseri ishobora kwirindwa? Ego. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho. ugira umunsi mwiza
akoze niko atari yashimye
ugira umunsi mwiza yego kwirinda kanseri wari wabicishijemo atari ibintu by'ibiro n'ibiki ariko muri make
nashaka kongera ko ikibazo kutungara kanseri niko gushika no munsi nta kintu kiraboneka ariko gitera kanseri kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapadu nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga baca birondera rero kuba takina kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo no yirinda gutye ikintu je nushaka gukora ni kwama witegwe uvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakirikare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muri amatsikuru nk'abantu baze bavuga ati twakize
ego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje Burundi ariko nibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza aka imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishasha abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cakabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntushima ko
ego ariko ego ariko barahari abivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko nitwabane ntuvyigisha abantu bazoshobora kutora ingwara ya kanseri ikiri nta kuko kugira ikire zamegaruka aho uri hose ku isi yose kugira ikire bisaba kuba wayitoye kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo canke umuhungu agwaye kanseri urumva ko benshi batanamenya n'amakuru yuko abagabo bayigwara kanseri y'ibere yaba umama canke umukobwa yigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi buherekeza abo bantu ariko byoroshe agize imana agakira bo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahuriza ko nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere yo ngwara iratuma umuntu akira canke agasinzikara ikintu ca mbere cyo gukora niyo ni guhitamo gusubiza inyuma bwoba kurengera ubwoba kuko mu kirundi bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinya mwinjiranye umaze kubona ko iyo ngwara yaje kuvuga ati twege tureme gushiramo ingufu zose kugira cigwanye kubera imvuzo ibiri ubwa mbere kuri umuntu ashaka kuronka amahirwe yo gukira mugo bisaba yuko mu murinda gahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara kuko amaze kugira iyo depression we ntarunka ingufu zo kwivuza donc mukamufasha ingene mumuvugisha ingene mumuganiriza ingene mumuba hafi ica kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza kubera arashobora no kuramba ariko hari n'igihe umuntu yivuza batore ingwara ya kanseri itashobora gukira muga nabo ntibishobora kucumufata nk'umuntu yamaze gutaha ni kumuha agaciro nk'umuntu agwaye kuko iyo umaze kumuha agaciro kamufasha hariho n'abantu barambanye ingwara ya kanseri akaronka ubyo kwivuza agasigara abana nayo nkuko ubugwaye diabete cyangwa hypertension ingwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabayeho imyaka 5-6 kandi ayifise kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ya kubuzima bw'umuntu muri make ni kumenya kumuba hafi kumuganiriza kumushigikira akumva ko atari wenyine akaronka nawe inkomezi zo kwigwanya
hama tugarutse kuri cha kindi cy'abavyeyi cyangwa abakobwa bashima kuvanamwo twaducuwa tubwiye amabere kugira ngo bavanemwe ivyo bibyimba n'ama cancer iyo bimaze kugenda gutyo arasubira kwibaruka
ego mi cyane urashobora kugara kanseri ibere ukayikira mu nyuma ukatwara imbanyi ukanonsa umwana
ego nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma wotekerera impande zitandukanye turahera kubagwaye hama tuje ku miryango yabo tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo ingwara ya kanseri muba yibere mu bapfasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu ntikibe ikintu kivugirwa mu ntamata na kahe wo dutekereraga muganga
yego akamuka mbere ni kubagwayi iyo umuntu amaze kugwara ntari habantu benshi dukorana bafisi bagwayo ngwara ikintu cy'ambere bama batubwira ingene umuntu yifata iyo amaze kwigwara no guhitamo kuyigwanya kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uronke inkomezi imana iguhe inkomezi ushobore kubirengera nawe wiyubake ushobore kumva ko uwo yigwanya kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo ikiguhitana ari kucambere kwiyubaka ukarongera ikintu kiguhe inkomezi yaba ikintu weme ikintu kigufasha kwiyubaka ashobora kuba ari umuryango hashobora kuba ari gusenga ashobora kuba ari ikintu cyose cyose umuryango umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka aronka inkomezi kugira ashobore kwirwanya ariko ukagerageza ibishoboka byose ica kabiri ku miryango gushigikira abantu bagwaye kubaba hafi kubashoza uburyo kubaba hafi mu rugo rwendo kwa n'urugendo rutoroshe ariko muri rusangi abucunubwa ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya kwiga kumenya no umenya gute ko ngwaye kansere ndayimenye ntutinyige ndawisuzumisha ntugume muhira nibike ikintu ku mubiri wawe hama ngo ugume muhira ja kwa muganga bakurabire hama ubimenye kare arico bavura bakivure kare ariko kubasigaye naho kubaganga canke ku bantu bafise bakora mu bintu vyerekeye amagara y'abantu akamo nuko ingwara ya kansere twoyigwanya dukumbure mu myaka imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha ashobora kuronka yipimisha no kwivuza
yego muganga Tanya Gahama Ineza utwara ishirahamwe uzima rikora mu gihugu cy'u Burundi tugushimire cyane ko nawe turonke isaha yose ngo ushobore gucanga ku ijwi rya Amerika muri studio y'indwi ngo tuyage muri kano kanya kawe ufise ngaha muri Amerika ejo ni twagukwikora kumaze gushika mu Burundi zo twitabe nkuko wabikoze dusangiza ubumenyi bwawe
yego cyane murakoze kubutumire
yego nuko kuri micro ngaha muri studio y'indwi ikiganiro muri sanga 10 no munsi mwagiteguriwe mwongera mu gishikirizwa na Diana Nine Nahazwe makoze kudutega abiri dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara uhinga bw'ivyuma nti bwatworoheye muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia taha twakoranye hamwe na ingenieur John kwizina rya bagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri sanga tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40 dusamira namwe.